Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. În ora care urmează, împreună cu profesorul Lucian Cristescu, vom vorbi despre Evangheliile sinoptice și în special astăzi vorbim despre o pildă foarte frumoasă a Mântuitorului, pilda fiului risipitor. Pentru cei care ne-ați ascultat și săptămâna trecută, vă amintiți că începusem să dezbatem o idee pe care nu am terminat-o și vom începe cu ea în ocazia de față. Însă aș vrea ca pentru o imagine de ansamblu să citim din nou pilda aceasta pe care Mântuitorul a povestit-o. Ea se găsește redată în Evanghelia după Luca la capitolul 15 și o să citim de la versetul 11 în continuare. Un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu-i le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis: Câți argați ai tatălui meu o belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: Aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Aminteam că săptămâna trecută începusem să discutăm despre o întrebare pe care v-am pus-o referitor la păcat. Aici fiul risipitor spune: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și întrebarea era: se poate păcătui împotriva oamenilor sau doar împotriva lui Dumnezeu?
Data trecută s-a făcut o relație între cele două table ale legii, prima tablă arătând relația ideală între om și Dumnezeu, iar a doua, relația corectă între om și om, între om și semeni.
Pentru cei care nu cunosc cele 10 porunci, cele două table se găsesc în Exodul, capitolul 20, în Vechiul Testament.
Da. Ele mai apar și acolo amintite.
În diferite proporții.
Ei bine, și acum, data trecută s-a spus clar că nu poate exista o conduită morală corectă în relația cu semenii dacă mai întâi eu nu sunt recalibrat. De ce? Să explic. Eu sunt un om firesc. Eu m-am născut virusat. În mine e păcatul. Păcatul, care mama păcatului este egoismul. Ori acest egoism mă face să mă aflu într-o necurmată competiție cu ceilalți. Într-o competiție, tu trebuie să-l devansezi pe celălalt. Dacă e competiție sportivă, trebuie să-l dobor la pământ. Trebuie să-l fentezi dacă ești pe teren. Deci, tu trebuie cumva să te supraordonezi lui. Ori această competiție presupune în totalitate o întinare a esenței celei de-a doua table, care se numește să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Pe cum să-l iubesc când el e competitorul meu? Mi-amintesc de o scenă din viața mea și îmi pare rău. Eram violonist. Doream să fiu, așa mi-a injectat tatăl meu, trebuie să fiu top. Și mutându-ne de la Sibiu la București ca să am parte de școli, acolo am găsit pe cineva mai bun ca mine. Și când am auzit că s-a îmbolnăvit, am zis, poate moare, poate moare. Îți dai seama, era dorința mea ca să dispară competitorul. Deci eu nu mă purtam urât cu el, dar în inima mea ucideam, călcam porunca a șasea. Eu omoram. Ori un om care n-a scăpat de egoism, nu poate să împlinească, poate de fața de da, cum povesteam eu de tatăl meu, drăguțul de el, care, cât am fost mic, a demonstrat cea mai demnă, știu, ipostază morală, dar când am devenit adolescent și ceva mai mare, mi-am dat seama că el învârtea multe șmecherii, treburi, o păcălea și pe mama, mai și cu banii, mai... Era totuși un om de casă, dar avea el socotelile lui. Nu era așa cum apărea. Și atunci mi-am dat seama și ne dăm seama că nu poate exista porunca sau tabla a doua cu cele șase porunci, începând de la cinstește pe mama ta până la să nu poftești casa propriului tău, nevasta și așa mai departe. Dacă nu este mai întâi o aliniere, o vindecare, o să fiu retopit și reformatat. Și aceasta o produce Mântuitorul nostru când, în urma acestei lucrări nevăzute a lui Dumnezeu, eu devin armonios, armonic cu legea lui Dumnezeu. Și atunci sigur că tabla întâi generează tabla a doua. Tabla a doua în sine poate fi aparentă doar. Și totuși. Deci, pe de o parte, nu poate exista un păcat față de aproapele meu care să nu fie și un păcat împotriva lui Dumnezeu. Și totuși, cu toată curăția de minte, am comentat ceva. Și nu era un lucru care să fie rău. Eram de față cu un coleg, soțiile erau acolo, mai erau și cineva, și discutam și spun, Marinică, colegul meu, el mână încet. Deci ia stii mai mult dacă mergi cu Marinică, că el mână încet. Soția lui Marinică a fost adânc lezată, vexată de faptul că, în nesăbuința mea, într-adevăr, el mână foarte precaut, merge încet. Nu neapărat ca un boșoroc, dar nu e intempestiv cum e păcătosul de mine. Și s-a supărat, a plâns. Eu mă întreb, am păcătuit împotriva ta, Doamne? Tu știi gândul meu, n-am vrut să jignesc, dar doar a fost o situație în care a trebuit să-i spun lui Vasilică, băi, Vasilică, te duci cu el, dar ia stii mai mult, că el mână încet. Vezi, pot exista situații în care să lezez involuntar, fără intenție, și să-i produc durere mare, că după aceea a trebuit să vin în genunchi, așa, și a trebuit să-mi spun, te rog să mă ies, nu m-am gândit, Gu a vorbit fără mine, tu știi că eu sunt cam slobod la minte, m-am smerit rău în fața persoanei care, în fine, ego te absolvă și m-a iertat. Deci sunt situații în care păcătuiesc împotriva omului din greșeală, fără intenție, dar care să nu fie sucotit ofensă la adresa lui Dumnezeu. Sunt reglări de relații sociale, pentru că și aici este un fine tuning. Există frecvențe pe care trebuie să le fixăm. Soția mea în privința aceasta este mult superioară. Și multe ori spune, iar ai făcut o gafă. Ce am făcut eu, zic? Și i-am deschis ochii. Iar am greșit. Deci, adevărul este că îmi lipsește, și vina mea, că îmi lipsește această înțelepciune, că dacă m-aș gândi mai mult la Marinică, n-aș spune că mână încet, știi? A spus, pentru orice eventualitate, luați-vă timp mai mult. Știi? Era mai bine. Deci, iată că răspunsul ar putea să fie dublu.
Da. Aș vrea să continuăm și am ajuns la
18.
Versetul 18. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice. Deci suntem la momentul în care acest tânăr își vine în fire, gândește, dar apoi începe să și acționeze. Cum vedeți această gradare a acestor verbe, acțiuni?
Este clar că reprezintă un proces. Scol, merg, spun. Deci omul și-a proiectat în minte
un scenariu
în care îți dai seama cât de greu vine unui copil, nu unui om mare. Copiii sunt mai maleabili, mai sinceri, mai fără durata reprezentării mâniei lungi. A greșit nepoțica. Ea vine la tătuțu. Nu vin. Ea a fost disciplinată cu vorba. Nu vrea să zică iartă-mă. Mama se duce, spune, du-te la tătuțu și spune iartă-mă. Nu pot. Și zice, nu pot. Nu că nu vreau. De ce nu poate?
Ajută rușinii.
A, rușinea să mă autodeclar păcătos, să mă condamn pe mine însumi. Îți spun, acest lucru este greu. Și numai atunci când tu te disociezi de eul tău, de ego-ul tău, când tu nu te mai corcolești, eu am făcut păcatul, dar e al meu, și ce are a face? Nu, când reușești să te desfaci de propria ta păcătoșenie și să te așezi pe scaunul judelui, aceasta este singura sau primul pas, cu asta începe vindecarea. În sfârșit să te detașezi de tine. Mai zilele trecute am avut un caz. O soră, mamă de copii, soră de credință, îmi povestește că bărbatul ei, un om care lucrează la ciocan, adică nu știu la CFR sau unde, dar știu că e foarte musculos și lucrează la ciocan, efectiv, l-a pus la punct pe băiețel de i-a învinețit ochiul. Mama, sigur, copilul e îngrozit. Tata e rău. Și acum mama m-a rugat să mediez cumva. Tipul acesta a mai lovit copilul. A mai lovit și pe mama și pe soacra. Deci este un tip...
De meserie.
Nu se stăpânește. El îi pare rău după aia. Dar nu se stăpânește. În fața soacrei nu și-a cerut niciodată iertare. Căci ce a făcut? A răspuns pe măsură. A cerut bătaie. Nevasta, femeia cere bătaie. Dacă cere, dă eu. Zicea unul. În fața nevestei nu prea, uneori mai la limită. Și am venit, ne-am întâlnit undeva și o să-l mai nea Marine. Tot pe Marine îl țin acum.
Da.
Cum crezi tu? Califică-te. Îți spun, nu mă așteptam să găsesc atâta vulnerabilitate. Eu eram străin și eram și unul care stau pe scaun de judecător în ghilimele, da, și dau sentințe și penitențe. Fă aia, știi? Și a spus, îmi dau seama că sunt pierdut. Mare lucru. Faptul că el s-a disociat de temperamentul, de nesăbuința lui, de instinctul lui de a pocni, de a plezni, de a tencui, știi? Acest lucru l-a făcut în fața mea să fie mai aproape de Dumnezeu. Și am dus vestea bună soacrei și nevestei. E nădejde. Sigur, e un drum de parcurs. Trebuie să-ți dai seama mai întâi de ticăloșia ta, să-ți iei hotărârea să te scoli. Ce înseamnă să te scoli? Și asta este iarăși ceva important. Păi, când se scoală omul?
Când se trezește, când vrea să treacă la alt nivel.
Dar când se trezește, în ce poziție este înainte de a se scula?
Orizontală.
Orizontală sau zdrobit într-o groapă sau... Nu? Adică omul se află într-o groapă. Căzut. E căzut. Sau lungit. Tot, aproape tot aia din punct de vedere a poziției. A te scula însemnează să schimbi statutul. Să intri într-o altă ipostază. Și cuvântul mă voi scula este decisiv. Eu cred că nimic nu s-ar fi întâmplat, nici o reparație nu s-ar fi raportat în Evanghelie dacă acest băiat n-ar fi decis să se scoale, să iasă din starea respectivă. Există la box, am mai auzit și eu pe alții, pentru că e cumplit să te uiți, să privești boxul, unde e vorba de bătaie adevărată, unde e dorința de a-l călca în picioare para. Bine, n-ai voie, dar îl calci în pumni. Spune că atunci când cineva încasează și e prins între corzi, nu? În corzi și e bușit, se întâmplă o reacție în minte. Când după primul șoc, când nu știi ce faci, devii conștient. Tu încasezi, dar devii conștient. Și atunci ripostezi. Acel moment se cheamă trezirea din pumni. Adică eu sunt încasez și mă trezesc în pumn. mă trezesc. Și atunci pot să reacționez. Eu cred că fiecare om care e păcătos are un moment de trezire din pumn. Și această trezire poate să ducă la rezolvarea crizei. Necazul este că există două, să spunem noi, faze ale trezirii din pumn. Prima, când te gândești, nu mai merge așa, trebuie să o rezolv. Și alta, când chiar te duci și o rezolvi. Vreau să povestesc tot o istorie.
Spuneți.
Între scumpa mea mamă, care nu mai există, și scumpa mea soție, la un moment dat a existat o tensiune, nu generată de soția mea, pentru că ea doar folosește tehnica ceții. Nu reacționează, închide și face să nu fie. Și mama a acuzat-o, iar eu fiind de față, nu i-am permis. Și cred că, intempestiv cum e firea, n-am baciucorit-o. De-am spus, te rog, așa ceva să nu zic. Cum îți permiți? Vorbeam cu mama. Dar o lovea pe nevastă mea, cu gura. Iată cea săracă. Și atunci, cred că în momentul acela, am spus, cred că e cazul să plecăm. Eram în vizită la părinți. Soția îmi spune, pe drum, n-ai procedat bine. Cum să te calci pe tine în picioare? Știi? N-ai făcut bine, e mama ta. Trebuia să spui doar altfel. Și eu care am făcut ceva bun, că mi-am apărat imaginea jumătății mele, deodată m-am pomenit vinovat. Ca să accept că am făcut rău, a trebuit să treacă un timp, poate o noapte. Dar ca să accept să merg la mama, care vorba aia, îi dau apă la moare după, iar trebuie să-și ceară tare, nu eu. A trebuit să calc peste mine. Deci trezirea din pumn a avut loc când soția m-a mustrat, ea nu se apără. Iar când era să o pun în practică, a mai durat ceva. Și cunosc destule cazuri, un caz povestit în revista Flacăra. O femeie de 42 de ani vine la milițian și spune, vreau să, am făcut o crimă. Mă lasă, fugi femeie de aici, ce ai făcut? Am omorât copilul. Ce copil? Păi nu, câți ani ai, cum? 23 de ani în urmă, fiind plecată de la țară într-o fabrică, filatură, un gică de la sculărie, ea, prostuță, prietenie, din prietenie altceva și-a rămas cu un copil. Nu s-a mai dus acasă la părinți. Nu pot că am treabă, sunt în ture, n-am bani, scuze. Și după ce l-a născut, a luat bebelușul acasă, a luat o Andreea lungă de croșetat și am fiut-o în fontanelă. Copilașul a tăcut. El a îngropat în curtea gazdei, în fundeni undeva. Și a dat seama că e păcat. Bine, după ce totul a trecut, se spune valul, al treilea val, se povestește că naufragiații care sunt în întinsul mării, în talazuri, ei știu că al treilea val este rău. Din trei în trei sunt valurile mari și rele. Primul val a trecut bun. Primul val trece, al doilea nu. Al treilea iară vine mare. Ei, a venit al treilea val în conștiința ei și s-a trezit. Nu s-a mai măritat. Probabil că așa niște transformări psihologice au fost încât nici ea n-a mai fost apetisantă pentru cineva și nici probabil că nici n-a mai putut să fie, pentru că își purta păcatul. Și a trebuit să treacă un număr de ani, mult, 22-23 de ani, încât ea n-a mai putut și s-a sculat, s-a dus la polițai și a spus, am ucis un copil. Fugi de aici, bre, ai mâncat ciuperci, o trebuie să-l pleacă de aici. Nu, domne, scrie. Dovadă unde? E în pământ. S-au dus, s-au scos, s-au găsit doar Andreea cu niște urme de oase prea subțiri, fine, niște urme. Și a spus, ce facem cu ea? Păi s-a prescris de mult. Nu mai e cazul. Du-te încolo. Ea a plecat eliberată de vina ei. Pentru că a vrut să scape de această povară. Săraca n-avea Dumnezeu. Avea doar milițianul, ca cea mai înaltă autoritate care să o poată disculpa. Sau judecătorul de la tribunal. A te scula e în două faze. Trezirea din pumn și acționarea. Iar aici zice, el vede tot, mă voi scula, mă voi duce și voi zice. Și acum hai să vedem ce zice el.
Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta.
Stop. Mie mi se pare că spune strâmb. cred că ar fi trebuit să spună tata împăcătuit împotriva ta
și, împotriva
și în consecință împotriva cerului. Ce demonstrează faptul că le inversează?
Păi ați spus mai devreme cu cele două table, pietas care...
Foarte bine. Și cum aplicăm asta aici, că e foarte important?
Adevărata
da,
părere
hai
de
că
rău
bine, hai că bine, zi.
Se realizează, începe atunci când conștientizezi că Dumnezeu este cel ofensat.
Corect. Atunci când tu începi să te raportezi la Dumnezeu. Eu mi-amintesc că pocăința mea a început tot așa. Niște jocuri de adolescent, la un moment dat mi-am dat seama că sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu. Și mi-amintesc că atât de tare mă cerceta conștiința încât am hotărât să ies pe străzi. Și locuiam în sectorul 1, lângă strada Petru Maior. Am mers până în bătătura primăriei sectorului 1, acea casă elegantă cu un cavaler teutor în vârf. Și era noapte, era doar un felinar, era vară. Și cred că am stat 2 ore nemișcat și am stau aici. Nu plec până când nu. Adică durerea, simțământul acela, eu trebuie să stau ca să-i spun lui Dumnezeu că îmi pare rău. A început să miște, să lucreze în mine regretul. Ei, faptul că omul spune am greșit împotriva ta, fără să zică, sau fără să existe mai întâi regretul vis-a-vis de Dumnezeu, pentru că el e primul lovit. Păi dar nu i-am făcut niciun rău. Ba da, păcatul. Păcatul îl lovește pe el. Egoismul este un antagon, adică un opus exclusivist al iubirii. Iar Dumnezeu e dragoste. Și ori de câte ori eu acționez egoist, eu rănesc pe Dumnezeu, indiferent de efectele terestre. Nu? Și atunci, iată exemplul clasic al pocăinței. Eu mă pocăiesc nu ca să găsesc favoarea tatălui meu, ci să găsesc iertare, mila cerului.
Și cred că încă un detaliu ar putea fi amintit aici. Atunci când te raportezi corect la Dumnezeu, îți dai seama că și tatăl tău este de fapt un copil al lui Dumnezeu.
Și l-ai iubit pe
atunci,
copilul lui.
Exact. Și este dureros să lovești un copil, nu?
Da. Deci, faptul că există o inversare, de fapt, este corectarea ordinii. Da. Mai întâi față de Dumnezeu. Hai să continuăm.
Continuarea zicerii lui, da. Și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi.
Cineva vorbea despre calitatea unui lider. Calitatea unui lider este cel care declară nevrednicia sa. Faptul că nu este el potrivit și nu este el omul potrivit. Ține minte, cel care crede că pentru el s-a creat acel post și că el este omul providențial.
Mesia.
Da, un mesia în instituție, în proiecție sau în așa mai departe, omul acela este doar un luciferist. Omul acela este un infatuat. El crede, se vede pe sine. Nu știu, ți-amintești tu de un caz? Un eveniment, o adunare populară în cartea întâia lui Samuel. Adunare populară, ne alegem un împărat. Păi dar cum ne alegem? Fiecare nu vrea sau vrea. Și atunci au trasat sorți. Și au dat sorțuri mai întâi pe seminție, apoi pe familie, apoi pe grup, apoi pe
individ.
Și a căzut cine?
Saul.
Fiul lui Kish.
Kish din Beniamin.
Corect. Unde e? A venit toți. El era de față. Păi nu-l găsesc. Unde îl găsesc?
Spune acolo, între butoaie.
Cred că auzind cuvântul său, numele său, zice, vai de mine ce fac. Și de rușine s-a ascuns între butoaie. L-au găsit acolo. L-au luat și l-au zis, tu ești împărat. După ce păcătuiește și ce îi spune Dumnezeu, când erai mic.
În ochii tăi erai mare în ochii lui Dumnezeu.
Și David, îți amintești istoria lui? El era un ciobănaș, mic în ochii lui. Eu vin înaintea ta, nu în puterea mea. împotriva lui Goliat, ci în numele Dumnezeului cel adevărat. El va face ce va face. Cât timp David a fost mic în ochii lui, când nu se socotea vrednic, a fost mare. În momentul în care a dispus de prerogativele regale, imperiale, când s-a situat deasupra legii, a devenit dezastru. Iar păcatul lui David s-a răsfrânt asupra fiilor săi, 4 au murit, asupra familiei lui, asupra renumelui său și cel mai grav asupra lui însuși. Pentru că el nu mai era atât de abil, nu mai era o detentă atât de mare în război, pentru că era primul, ci unul era să-l omoare, un alt cumplit era să-l străpungă cu ustulița și l-au rugat căpetenii oștirii.
Nu mai veni cu noi.
De ce să se stingă lumina lui Israel, săracul? Deci păcatul cu adevărat te distruge. Or, faptul că el spune nu mai sunt vrednic, intră în sfârșit în poziția aceea în care își dă seama că nu are nimic care să aibă dreptul. N-are niciun drept. Apropo, știi că există oameni care au dreptul la cer? Știi că sunt unii care au dreptul să fie întâi stătători? Știi că sunt unii care au drepturi, au recomandări să fie înaintea altora pe lista opțiunilor? Pentru poziție, pentru o ierarhie eclesiastică sau ne. Prin ce își capătă ei vrednicia? Cum se obține vrednicia?
Dăruind. De exemplu, construind ceva, sacrificând.
Făcând prin fapte.
Fapte.
Iar faptele mele cuantifică, contabilizează niște merite. Iar meritologia, atenție că spun un cuvânt foarte mare, nu-i de la mine. Meritologia sau îndreptățirea prin fapte este numitorul comun al tuturor religiilor păgâne.
Păgâne.
Reține, în toate religiile păgâne păcătoșii se califică prin merite. Interesant, islamul este o religie abrahamică. Din Avram s-au tras evreii, Ismail fiul nelegitim, arabii și creștinii. Și cele trei religii monoteiste sunt abrahamice. E foarte interesant că de cele trei religii monoteiste abrahamice, două au fost o vreme, mă refer la iudaism, sunt bazate pe meritologie. Cum cântărește un musulman intrarea lui în cer? Exact după cântarul fariseilor. Vrei să mi-l povestești?
Da. Faptele bune compensează lucrurile rele.
Și dacă sunt egale, unul la unul, intru în cer?
Nu.
Nu.
Trebuie să fie 50 plus 1.
Plus 1. Deci trebuie să fie cu ceva mai multe faptele bune. Am cunoscut pe cineva, săracul, chema nenea Pițigoi. Asta era numele lui, fratele Pițigoi. Era membru al bisericii unde îmi făceam eu practica. Și omul era un om foarte bun, iubea copii, le dădea bomboane la copii, avea o singură defecțiune. Era curvar, mergea, nu se știa, în biserică nu exista așa ceva. Însă oamenii erau surprinși că din când în când venea cu daruri mari la biserică. Omul era și fac contabil, a murit. Și surprinzător, din când în când se întâmplau niște minuni. Ce ne-au Pițigoi? Mulțumim, da, e bine, uite la săraci, la coșul săracului, pune și așa, ducem ăștia la ăia cu mulți copii. Deci făcea gesturi mari. De ce făcea gesturi mari?
Să compenseze niște probleme.
Păcatul. Mm-hmm. Că a fost ieri la cineva și azi vin și compensez. Și nu fac cât egal, mai mult. Și fac mai multe zile și dau și bani. Ori meritologia este marea păcăleală. Ori la islam, acolo omul va fi promovat în paradeisos doar în funcție de faptele bune care au întrecut în greutate și în număr faptele rele. 1. 2. În iudaism, deși iudaismul și Vechiul Testament este foarte haric, dacă vrei, Citim pasaje întregi în care se vede doar mila, bunătatea, dragostea lui Dumnezeu.
Așa este, dar imaginea templului și sacrificiul animalelor a creat o impresie foarte puternică în mintea lor de
compensare.
Ispășire, exact.
Dar dăm voie să spun, animalul acela care făcea ispășirea era un merit, că ei priveau ca merite faptul că aduc jertfele.
Luau din turma lor.
Bine, dar poate plăti un miel, o crimă? Îți dai seama că este aberant. Iar toate câte...
Și încă un lucru. Oricine, oricât de bogat ar fi fost, trebuia să aducă tot același
unitatea.
Număr. Deci, unitatea, da. Era un simbol, nu era o proporție din
Corect.
Vină.
Deci nu avea treabă cu echivalența, cu a echivala vina respectivă. Iar mielul acela era tocmai mărturia harului, că altul a plătit pentru tine, nu a meritului că eu plătesc pentru păcatul meu. Este cu totul invers. Deci, din nefericire și iudaismul, în timpul Domnului Hristos, probabil că astăzi ar putea să fie altfel, nu discutăm, dar în timpul Domnului Hristos era o știință contabilă, contabilicească. Adică să proporționeze, să compenseze și cu cât fac mai multe, capăt merite. Și această meritologie, interesant este că biserica tradițională a preluat această idee a meritologiei. Există...
Canoanele.
Există concepția mântuirii prin credință și fapte. Iar modelul clasic...
Și Iacov, apostolul, spune asta, nu? Credința fără fapte e moartă.
Nu, dar acolo se vorbește despre credință. Dar nu că sunt două entități. Nu sunt două entități, credința și faptele, ci este o entitate care e imposibil să nu nască fapte.
Da,
e ca pomul, mărul, care produce mere. Nu sunt pomul și merele, ca două lucruri care sunt distincte și care n-au treabă una cu alta. Ori în teologia tradițională există această idee, barca cu cele două vâsle. Dai dintr-o vâslă, păi barca se învârte loc. Am făcut proba. Când eram pui. Dai din cealaltă vâslă, se învârte invers. Vezi, ai nevoie de două vâsle. Dai din credință, dai din fapte. Dai din credință. Asta este o teologie nebiblică. Pentru că Apostolul Iacov, în capitolul 2 din epistola sa, vorbește doar despre credință, dar despre o credință vie, și că și dracii cred, 2:19, și dracii cred și se înfioară. Dar ce fel de credință? Arată-mi credința din faptele tale. Da, e vorba de credință. Și în loc de barca cu două vâsle, soluția biblică este barca cu un motor care face valuri. Motorul e credința, valurile sunt faptele. Nu?
Da.
Produce. E clar. Și atunci, doar creștinismul, în esență, rămâne credința care se bazează exclusiv pe nevrednicia mea. Și este o
și
parabolă.
Pe Mântuitorul care a preluat.
Sigur că da. Păi nu sunt vrednic pentru că El e vrednic. Vrednic este mielul care a fost junghiat. Am mai făcut aluzie, dar nu discutăm acum. Situația vameșului și a fariseului la templu. Fariseul își înșiră meritele. Pentru că el nu era destrăbat, băutor, bețiv. Nu era, dădea zecime din ismă, chimen și mărar. Era foarte conștient cu toate, posteze două ori pe săptămână. Avea merite, pe când ălălalt, vameșul, era cu totul lipsit. Și el își doar bătea pumnul în piept și spunea, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și Mântuitorul spune, ăla a primit îndreptățirea. Pentru că îndreptățirea o dă Hristos prin meritele Lui, cu zero meritele noastre. Poate cu minus de merite, nu cu merite, nu cu zero, cu minus. Și Dumnezeu ia pe păcătos și îl îmbracă în haina lui. Asta a fost gestul pe care l-a făcut Mântuitorul, Domnul Hristos, în grădina Edenului, când Adam și Eva și-au pierdut haina de slavă, au rămas goi pușcă, iar el i-a îmbrăcat în haine de miel. A dus în haine de blană. De unde blană? Că blana crește pe copaci.
Blana era tot un simbol al Hainei Mântuitorului.
A, hainei lui. Și Dumnezeu este acela care îl ia pe Adam nici măcar nu era pocăit. Sau, nu știu, că nu scrie. Acolo spune doar că a fugit și Dumnezeu a rostit o sentință și apoi a dus jertfa să-l îmbrace, să-l învețe jertfa, să-l învețe principiul substituției. Că altcineva moare, iar eu iau dreptul la viață. Știi cum se cheamă cele două cărți din Biblie, cele două mari secțiuni? Vechiul
și Noul Testament.
Dar de ce Testament? Vechiul Testament, Iatheke în greacă, și Noul Testament. Și în Evrei, capitolul 10, cred, spune doar prin moartea cuiva intrăm în moștenire. Și Vechiul Testament vorbea de moarte, moartea celui care ne dă haina, mielul, și Noul Testament de moartea lui Hristos, moartea Domnului Hristos, prin care noi devenim moștenitorii vieții. Deci el a luat păcatul și noi moștenim ceea ce nu era al nostru, nu prin merite. Și numai cel nevrednic este acceptat. Imaginează-ți că Mântuitorul și-a deschis brațele să primească, veniți la mine toți cei care vreți. Așa zice?
Trudiți și împovărați.
Deci cei care sunt chemați și care prind și au nevoie, prind mesajul și au nevoie să vină, nu sunt cei care au burta plină, sunt liniștiți, sunt buni, eu sunt bun, ci că nu vrei să vii la biserică, dar de ce să vin eu să mă pocăiesc? Pocăiala nu e pentru mine. Eu n-am aprins casa nimănui, n-am luat nevasta nimănui, n-am datorii la circa financiară, nu? Eu somn cinstit. Oamenii cu merite n-au de ce să vină la Hristos. Doar cei păcătoși care își dau seama că sunt nevrednici, doar aceștia au nevoie, înțeleg mila, înțeleg harul și sunt salvați. Paradoxal.
Așa este. Aș vrea să mergem mai departe, da, și să...
Tot în versetul 19.
Fă-mă ca pe unul din argații tăi.
Este un lucru formidabil. Ce înseamnă? De unde vine cuvântul argat? Din grecescul ergates, ergonomie, știința muncii. Ergates, muncitor. Ergates, argat. Știi ce înseamnă asta? Fiul risipitor nu îi plăcea acasă pentru că trebuia să muncească. El vrea distracție. El vrea entertainment, leisure, zic americani. Să stai frumos pe plajă, să suci din suc sau să mănânci popcorn la televizor. Deci, iar acum s-a schimbat ceva mai în mentalitatea lui. Și știi ce? Tocmai această reformatare a poziției mele vis-a-vis de Dumnezeu sau de casa tatălui meu. Eu până acum am pretins banii, pentru că, nu, sunt fiu. Ori eu acum vin în poziția de, nu de compensator, nu de plată să plătesc, ci pur și simplu vreau să lucrez pentru tine. Eu am fost într-o biserică din București. Mă solicitase cineva din comitetul bisericii spunând, frate, avem mari probleme la diaconie. Diaconia este un sistem de a subdiviza o masă de 300-400 de oameni, atât are biserica aceea, aproape, în nuclee, în subunități pe familii. Și atunci tu primești 5 familii, 7 familii, pe care tu, ca diacon, să-i vizitezi, să vezi ce nevoi au spirituale. Tu ești termometrul care sondează starea de spirituală și de fapt, că diaconii se ocupă și de ajutoare. Mă, du-te să vezi dacă mai are lemne, babarada, nu? Și că la întâlnirea diaconiei abia s-au strâns 15 amărâți. Și diaconia noastră nu are oameni. Oamenii nu mai vor să slujească. Vino și fă ceva. Când vine unul din afară, e mai auzit, că e o voce nouă, știi? Noutatea. Inovația. Și am discutat, le-am citit din Luca 13, parabola smochinului neroditor. Ce anume ne califică? Roada. Am citit apoi Ioan 15. Eu sunt vița, voi mlădițele, voi sunteți în mine. Cine aduce roadă, țac, aruncat, uscat și foc. Vă dați seama că noi care suntem creștini deșezătoare, că sfințire prin ședere, Vii la biserică și rozi scaunul perlă și te-ai sfințit. Nu merge. Dacă nu devii roditor, dacă nu simți nevoia să faci ceva pentru Dumnezeu, adio! Nu știu dacă am fost destul de franc, iubitor, dar franc. Am vorbit drept, fără ocolișuri. Nu știu dacă, sau câți, poate că da, au prins ideea și a spus clar, luați-vă adio de la mântuire, dacă în viața voastră nu există setea de a ajuta, de a lucra, de a face ceva. Nu pentru că te numește comitetul, auleu, hai, trebuie să fac. Și am citat un fragment din minunata carte pe care o recomand tuturor. Titlul vechi se numea Hristos, Lumina Lumii. Titlul nou se numește Viața lui Iisus, de către autorul
Ellen White.
Ellen G. White. Și ce spune în fragmentul acesta, în capitolul La Fântâna lui Iacob? Spune, un om nu este cu adevărat convertit câtă vreme în inima lui nu s-a născut dorința de a spune și altora ce prieten minunat a găsit el în Hristos. Să repet, un om nu este cu adevărat convertit câtă vreme în inima lui nu s-a născut dorința fierbinte de a spune și altora ce prieten minunat a găsit el în Hristos. Ori, dacă tu ești, ți-ai înghițit limba, dacă tu stai, sigur, îți faci datoria, ții ziua, dai banii, nu ții postul, le faci toate religioase, ia-ți adio de la mântuire. Pentru că nu astea ne califică. Ne califică relația cu Hristos și dacă nu sunt roade, e că nu sunt în Hristos, ci că rămâneți în mine ca să duceți roade. Deci, vezi, nu activismul ne salvează. Este o confesiune nu foarte agreată în lume, în care săptămânal trebuie să raportez un număr de ore în a da mărturie despre credința confesiunii tale. Nu mă interesează să spun cine sunt. Și îi vezi prin gară, îi vezi prin anumite lucruri publice, constant, cu niște reviste, cu niște cărți, și stau, nu vorbesc. Dar îi bifează, poate sunt oameni sinceri, poate curați la inimă, doritori de mântuire. Nu discutăm omul. Discutăm doar
sistemul.
Ei își câștigă mântuirea bifând niște ore. Eu zic, degeaba bifezi orele. Dacă tu nu aduci, dacă tu nu ești în Hristos, în Mântuitorul, în viță, ca sucul lui, ca sucul viței, să te alimenteze și să aduci de la sine, nu că trebuie, de la sine roade. Practic, viața de credință este o viață care rodește, dacă este autentică. Dacă credința însemnează relația cu Hristos. Dacă nu, este doar o farsă și e super amăgire. Și am mai spus și istoria aceasta. Biserica primară a fost o biserică de ergates, de oameni lucrători. Cum crezi tu că s-a diseminat creștinismul în halul acesta atât de formidabil? Cineva, la noi a venit Jonas Arais, un pastor brazilian care era responsabil în un departament al Bisericii Mondiale. Brazilian. Și l-a întrebat cineva, spuneți-ne care e secretul că biserica braziliană crește formidabilă. Formidabil. Și el spune, nu e niciun secret, toți lucrează, toți ergates. De ce sunt toți ergates? Pentru că este și o emulație sfântă, că unii fac, sunt bucuroși și eu lucrez, dar dincolo se află relația cu Domnul Hristos. O relație simplă, nu prea teologică. Pentru că Brazilia, lumea treia, nu sunt mulți înțelepți și cărturari. Dar oamenii au dragoste și spun, și dragostea e lipicioasă, dragostea atrage. Ori, un om credincios, care nu este ergates, adio mântuire. Și să știți, e un subiect care te pune pe gânduri. Vă să zic că când se întoarce și spune, fă-mă ca pe unul din argații tăi, el nu vrea pâine. Pâinea a fost dovada că tatăl e bun. Ceea ce vrea el acum este să lucrez pentru tine. Eu ți-am prăbătit toată averea. Eu te-am îndatorat. Ei, acum vreau să fac. Nu să recuperez, că nu pot. Dar să pun la loc, să arăt recunoștința mea.
Da, istoria... simte valoarea lucrurilor acum. Simte valoarea păcatului. Simte valoarea dragostei.
Și recunoștința pentru dragoste. Pentru că de ce spune el câți argați ai tatăl meu au belșug de pâine? Că tata e bun. Și dacă el e bun, eu ce fac pentru el? mă risipesc în bunătăți, în acte de bunătate. Acesta este semnul convertirii. Și tânărul, feciorul tânăr, a fost convertit.
Domnule profesor, vă mulțumim frumos. Iată că ora noastră s-a încheiat. Într-adevăr, lucruri frumoase am ascultat astăzi și care au o impresie profundă asupra inimii noastre. Mai ales m-a impresionat ce ați spus cu luați-vă adio de la mântuire.
Păi?
Dacă nu aduceți roadă. Corect? Așa spune și Mântuitorul, după roadele lor îi veți cunoaște, nu după darurile lor. Pentru că mulți oameni sunt deosebiți, dar care nu reușesc să aducă rod. Mi-a mai plăcut ceva foarte mult și aș vrea să accentuez această sculare a tânărului risipitor. Dacă rămâi doar cu conștientizarea păcatului și a stării tale, dar nu acționezi, nu te duci la Dumnezeu, nu te duci la oamenii cărora le-ai greșit, atunci nu este o pocăință adevărată. Rămâneți lângă Dumnezeu, rămâneți lângă Scriptură și ne revedem data viitoare la aceeași oră. La revedere!